Piknik. Piknik bat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagunarteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Gabriel Arestiren Harri eta Herri poesia liburuak 50 urte bete berri ditu. Eta 400 lagunek ahots goran irakurriko dute Bilbon. Pikniken lagin bat baino ez dugu emango. Gainera, Fant Bilboko Zinemaldi Fantastikoak 20. edizioa itxi berri duela eta balorapen baikorrak ditugu, baita gure aldetik ere. Eta uda, gero eta gertuago dugula, kasik osorik emakumei eskainitako Pirineo Sur jaialdia aurkestera ere bagatuz. Ardo botila zabaldu berri dugu, lagun, honegin! Hiru lan argitaratu eta 15 urteko isilunearen ondotik Horeretako Kasba, laukotea bueltan da. 9 kantu gorde eta Bonberenea ekintzak zigilupean argitaratu berri duten Arrakala diskoarekin. Hauxe dute kantu homonimoa.
aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Galduko ditut aziendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilgo nahi, nire arima galduko da, nire azkazia galduko da, baina nire aitaren etxea iraungo du zutik.
1964ko maiatzaren 14an Gabriel Arestiren Harri eta Herri plazaratu zen Kuliska Sorta bilduman. 55. zenbakian. Zarautzko itxaropenak inprimatua. Poema liburu ezagunak beraz, 50 urte bete berri ditu pasaden astean. Orduko argitalpenura 1000 ale ingurukoa izan zen, erdiak arpide dunei bialdu zitzaizkien. 100 baino gutxiago hartu zituen idazleak eta 31 zentsurara, lege gordailura eta liburutegietara bidali ziren. Gainerakoak dendetan saldu ziren. Profeta bati izeneko poeman Arestik berak argi azaltzen du bere poetikaren ardatzetako bat. Nire poesia oso merkea da. Herriaren ahotik hartu nuen debalde eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Harri eta Herrik bere garaian duela mende erdiko gizartean kalapita sortu zuen. Zeruko argia astekarian ekaineko eta ustaileko artikuluak lekuko. Hauetako bat hautatu dugu zuon ganatzeko. Entzun, entzun!
Euskal literatura bizi da. Zeruko argia 1964ko ekainaren 28a, sinatu gabea. Gure egunetan, euskaldunok gure hizkuntza lantzen hasiak gera inoiz baino biziago. Liburuak liburuaren gain sortzen zaizkigu eta betarik ez dugu argitaltzen diran guztiak irakurtzeko. Horrez gainera, burruka bizian ari gera euskaltzaleok, bakoitzak bere bidea jarraitu nahirik eta besteren bideak baztartzeko amorroz. Hauek garbizale purrukatuak, haiek mordolio zaleak eta beste batzuek erdizaleak. Azkenengo hauetan ere badira koskak. Bakoitzak alegia berea dala uste du erdibide jatorra. Aurreko zeruko argian norbaitek emandu Arestitar Gabrielen Herri eta Harriri buruz bere iritzia. Aresti mordolio zaleetakoa dugu. Hitzetan ez du lotxarik edozer erderatiko hitz botatzeko. Neri beste kontu bat ekartzen dit gogora. Ara, Trentoko Eliz batzarrean, Bahomen zan bestean artean, Eliz gizon bat oso teologari ona, baina latinez arlote zebiliena. Honela, esaten zituan gauzak oso jakingarriak eta sakonak ziren, baina haren latinizketa traketsa zan oso. Eta norbaitek ari entzunaz esan omen zuan, bai gauza ederrak esaten dituala kerten piko horrek. Hori da neretzat Arestiren idazkera. Euskera arlotean tarteka oso gauza jakingarriak eta biziak esaten dizkigu. Lan handia egin du euskera ikasten eta hartaz jabetudan ginoan jabetzen, baina oraindik igarri zaio euskeldun berria dana. Esaera eta donairua sarri erdalduna du, naiz ta euskera zaritu. Ta zer esango dugu haren herritarriri begira? Nerekiko bi gauza esan ditezke haren idazkeraz. Lehenbizi, idazkera horrek ez du bizi luzerik izango. Erderaz ere, honen antzerari dira Gabriel Zelaia, Tablas Otero eta bar. Guziok berri izan nahi dugu. Gogo honek era berrietara bultzatzen gaitu, baina idazkera horrek luzera aspertu egiten du.
Urte asko luzatu gabe nikuste, era berri horrek jendeari okera egingo dio. Bigarren eragina, idazkera horrek Euskal Sailera ekarriko duena hauxe da. Sozialistak eta komunistak kristauoi gizarte arazoan langileekiko zuzentasuna sortu diguten bezala, Aresti eta honen lagunen euskerak beste euskaltzaleoi erderatiko hitzak botatzeko gehiegizko lotsa kenduko digu. Gerok euskera ez da izango Arestirena, ez ere beste gaurko inorena. Guzion aleginez eta eraginez beste tarteko euskera bat piztuko dugu, lanean jarraitzen badegu. Zure euskera nagusi gelditza nahi aldezu? Hasi zaite besteak baino euskal lan gehiago egiten eta zure eraginak indar gehiago izango du. Euskal antzertiak, euskal nobelak, euskal olertiak langile asko behar ditu. Euskal guardia luzaro egonda erreten zuluan sartuta. Guzion aleginez atera behar dugu bide erdira.
Lehen aipatu dugun 50. urtemuga aitzakia hartuta, urtero Bilbo Zaharra euskaltegiaren eskutik egiten den klasikoen irakurketak Gabriel Arestiren poema liburua hautatu du aurten irakurtzeko. Ekimenaren 7. edizioan. Maiatzaren 22an eta 400 ahotsetara irakurriko dute Harri eta Herri. Goizeko 8:00 hasita Arriaga antzokian. Obra kokatu eta girotzen joateko, Bilbo Zaharra Forumeko berbaldietan liburu aztertu dute aurten. Ikuspegi ezberdinetatik. Bertakoen esanetan, euskal poesiaren historian liburu iraultzailea, izan zen Harri eta Herri. Gai sozial eta politikoak jorratu eta injustiziak salatu zituena. Arestiren lanik esanguratsuena dugu honakoa. Seguruenera, nire aitaren etxea izango da bertako olerkirik ezagunena. Arestik, La tertulia de la Concordia bilgunean Blas de Otero eta Gabriel Zelaia poetak izan zituen berbalagun, eta bere poesia gintzan erreferentzia nagusi bihurtu ziren, Antonio Machado espainiarrarekin batera. Eragin horiek arrarazi zizkioten poesia sozialaren bideak. Arestirentzat, literatura oro da soziala. Argitaratu zuten urtean, irailaren 19an Donostiako udal liburutegian hitzaldi bat egin zuen Arestik. Egia bat esateagatik eta nire aitaren etxea errezitatu zituen bertan. Eta Patxi Mujikak grabatu. Mujikak jaso zituenari esker, saioa zabaldu eta izteko entzungo ditugunak Pikniken.
Kontuak eskatzen badizkidate, esanen dut ez dakidala kontatzen. Oraindik an ez dudala ikasi bi eta bi lau direla, zenbat diren eskuan atzamarrak, 10, 14. Esanen dut enaizela inoiz kontuan erori, ez dakidala gezurrik kontatzen, ez dakidala kontu zibiltzen. Baina alere, Begoñako erlojuan 6 direnean, Urbiko Zelaian begiak zabalik 8:00 Espainetan, gizonon bat banintz bezala afusilatuko naute. Lies of dignity and nothing else can make me free.
enemy. I feel the death through my boys within inside of me. Hold me bonkers in my palm as I cut me free. My arms are witness to my rivers lies of dignity.
Maiatzaren 9tik 16ra bitarte Bilboko Zinemaldi Fantastikoaz, Fant Jaialdiaz, disfrutatu dugu, bai benetan gozatu ere. Zinemaldiak pasaden barikuan itxi zuen 20. edizioa, sari banaketa eginda. Orain, bilanen ordua dugu.
7 eguneko zinemaldi trinkoaren ondoren, Fanten 20. edizio hori amaiera emateko unea iritsi da, kategoria ezberdinetako irabazleen izenak iragarriz. Baina epaimailari hitza eman aurretik gauza pare bat esan nahi nuke balorazio gisa amaitzeko sorian dagoen lehiaketa honi buruz. Zalantzarik gabe hauxe izan da orain arte egindako edizinorik arrakastatzuena. Batetik jendearen erantzuna azpimarratu behar dugu, aurrekoetan baino askoz ere zinezale gehiago bildu baita. Bestetik jaialdiaren oihartzun mediatikoa nabarmendu behar dugu baita ere, eta azkenik programazioaren anistasuna, zabaltasuna eta gonbidatuen parte hartze eta maila handia ere.
Zinemaldia bukatu bezain agudo Iñaki López Dagiletak, Bilboko kultura zuzendariak egindako adierazpenak dira entzun ditugunak. Antolakuntzaren esanetan eta 2014ko zinemaldiaren atal ofizialeko ikusle kopuruari dagokionez, iazko Fantek baino 140 ikusle gehiago erakarri du. Saio eta proiektzio guztiak kontutan hartuta guztira 7500 lagun inguru bildu ditu eta. Iaz baino 2500 bat gehiago. Kontutan hartu iaz ere gorantzako joera zekarrela jaialdiak, eta azken 2 urtetan kasik bikoiztu egin duela bertaratu diren zaleen kopurua. 20. urtemuga zuenez eta azkenaldian suspertu ere suspertu denez, atal ofiziala zein gainontzekoak indarturik ziren aurten. Lehian, film gehiago aurkeztu dira. Proiektzio kopurua bikoiztu eginda kasik. Eta inoiz baino gonbidatu gehiago izan ditugu Bilbon. Filmak aurkestera etorritako 40 zuzendari eta antzezle inguru. Atal ofizialaz aparte, arrakasta gehien lortu duten emanaldien artean, aforoak bete eta sarrerak agortzera helduta, Borja Crespo bilbotarraren debut lan luzea aipatu behar dugu. Neuroworld, estrenaldi mundiala Fanten izan zuena. Baita film laburrei eskainitako zailak ere. Fant laburrean ikuspegi fantastikoa eta nontze filmak. Aparte, aurten eta berritasun gizara trailer faltzuen lehiaketa antolatu du zinemaldiak Canal Plus telebistakatearekin batera. Gu proiektzioan izan ginen 20 trailer faltzu ikusten. Sarituak gainera publikoak hautatu zituen emanaldia bukatu bezain agudo. Eta aparteko giroa sortu zen Golem zinematan. Hirian gero eta indar gehiago du zinemaldiak. 60 komunikabide baino gehiago izan dira aurten Fanten akreditatuak. Beldurrezko zineman eta fantastikoan espezializatutako webzine eta blogetako kideak asko eta asko. Madril eta Bartzelonatik gerturatutakoak tarteko. Laburbiltze aldera, Fant ez da sitxez, ez da Donostiako beldurrezko astea ere, baina bai bizi-bizi dagoen zinemaldia. Gura buruz, zinebi esaterako erdoildu samar dagoen bitartean, kontutan hartu Bilboko film labur eta dokumentalen zinemaldiak freskura premia duela, gai les trans gaiak jorratzen dituen zinegoak eta zinema fantastiko ardatz duen Fant apartak izan direla begitantzen zaigu. film ederrak ezagutu ditugu aurten. Piknikek, bere aldetik, bi lagunen adierazpenak bildu ditu Fant zinemaldiak eman dituenak uineratzeko. Alex Sinejale dugu bata. Tastaz irratian lehen eta Labedi irratian orain zinemaz aritzen den laguna, atal ofizialaz arduratu dena urtengo Fanten. Bestetik, Ana Isabel Morales, Bilbo Hiria Irratiko Zeretzaderen Artxiboaren arduraduna. Eta berak aitortu digunez, zinema fantastikoaren zalea.
Bueno, alduan guztietan joaten naiz, italek eta gauza gehien ikusten ditu, asko gustatu jatelako batez ere fantasia. Fantasia eta beldurra. Ez dut zera gorea ez dut gustaten, baina fantasia batez ere bai. Eta erdoan, ba, horien dela urte askotatek batez naiz aldotenean. Eta hori, guztialik eta gehien. Eta laburrak ikusteko aukera ederra ere badalako, nahi laburra behin guztaten jazte. Oso genero librea dela eta gauza arriskatuak itiko modu ematen dauela. Eta erdoan, horre modua egoten da laburrak ikusteko.
Laburrak aipatu dizkigu Moralesek. Izan ere, Fanten egitarauan, zalek gehien estimatzen dutenen artean kokatzen dira film laburrei eskainitako emanaldiak. Aurten Alex Sinejalek ez du gustuko lanik aurkitu euskal film laburren artean. Ana Isabel Moralesek bai ordea.
A labur metraiak ere, ba, bueno, denetarik izan dugu, ba, bueno, euskal laburmetraiak egia esateko niretzat pizkat decepcionanteak izan dira, baina bueno, gero beste emanaldi batian, beste ba, nazioarteko emanaldi batian egon nintzen, eta bueno, nahiko ondo, maila, bueno, ba, majo, eta bueno, ez dakite, orokorrean nik uste dut, ba, oso ondo egon dara, Fante zinemaldia, eta bueno.
Ikusen dituzen amago film labur euskal laburrak, ez da? Eta hori, bueno, benetarik egon zen. Batzuk nahi poskantzak edutu zitezkidan, bakete baterako ez da zenak bote gustatu izan ziren decisiones, Iban Meñan brezen da, eta una merda de slasher, de, ez zen gineri gustatu, luze egin zitzaiden, nina morteran da. Eta gero, ba, beste batzuk, bueno, gustatu zitezkidan, bueno, Jako de Troia berdiaten gustatu. Baina niri gehien gustatu jaten izan zen Nosotros que nos queremos tanto. Oso, bueno, laburra da, elkarrizketan oinarritu dago bat ez ere. Ikute parte eki banku bat anfesan eta daukan elkarrizketan eta bukaeran emoten dauen ezustekoan. Eta nahiko laburra da eta barrea gara bat atara zidan. Eta bueno, hori izan zen gehien gustatu jatena. Gero irabazi duena izan da Kolera, Aritz Modenorena, eta hori ere gustatu jaten. Holako Miki antza hartu nion. Eta, bueno, horre papel principala egiten zuena, bueno, egiten zuena, egiten zuena, egiten zuena, baina oso aktor ezagun da. Eta, bueno, ba, horren arteriko espresimoak, ba, bete egiten dago pantalla, eta indarrandea emoz, eta hori ere gustatu jaten.
Moralesen aburuz, beraz, Nosotras que nos queremos tanto, izan da Fantek proiektatu dituenen artean euskal film laburrik onena. Luis Tosar sonatuak antzestu eta saritutako Kolera ere gustatu zaion arren. Bilbo Hiriako kideak laburrekin egin digun antzera, atal ofizialeko film gehienak ikusiak zituela eta interesgarrienak eta kaskarrenak hartu ditu ahotan Sinejalek.
Naiz ta filma guztiak ikusi ez, bueno, ba film decente batzuk ikusi ditut, eta bueno, nik uste dut orokorrean eta gitxienez atal ofizialean, ze bueno, atal ofizial osoa ezin izan dut ikusi, baina bueno, ba, film gehienak bai ikusi ditut, azkenean faltatuko zaizkite bi edo hiru pelikulak bakarrik ikusteko, eta niretzat bueno, kalitatea nahiko ona izan da. Ba, aldarrikatzeko zerbait, bueno, asko gustatu zaidan zerbait edo, bueno, ba, asko gustatu zitzaidan ba Chip Thrills, adibidez, gero Coherence, bueno, ba, berezia izan zen, gero beste aldetik ba, decepziorik haundiena izan zen Escape from Tomorrow, ez daki zergatik, ni pentsatu nun nahiko ondo egongo zala, eta azkenean eretxat izan zen ba, pretentziosa eta aspergarria eta ez dakit. Eta pena ederra daukatze OXV izeneko pelikula ba, ezin izan dute ikusi eta entzunda daukat nahiko pelikula maja izan dela. Neretzat berezia ba, izan da The Congress, baina uste dut ez dakit bi edo ez dakit zenbat aldiz ikusi behar dudan pelikula ba, ondo ulertzeko, baina bai ba, ikusgarria da eta marrazkiak ba, poli-politak dira. Eta gero nola nahaztuta dagoen ba, egiazko irudiak eta animaziozko irudiak. Oso berezia, ez da batere erresa pelikula ikusteko, ba, ezkenean, ba, ez den Stanislav Lem idazlearen ba, eleberritik edo ipuintik hartuta da, eta badakigu ba, hori, egile hori ez dela batere erresa, ez? Garo, ba, Tarkovski filmak, ba, Solaris edo horrako pelikulak ere, ba, artik etorten dira eta bueno, hau gauza bera, eta baina gustatu zitzaidan pelikula. Eta bueno, gero ere, naiz ta oraindik ikusi ez, ba, oso ondo entzun dut. Bueno, jendia ondo dagola esan dit Open Grave izeneko pelikula, eta bueno, ikusteko asmo ederra daukat eta bueno, eta gero beste aldetik, osea, atal ofizialez aparte, uste dut, ba, festivala nahiko ondo egon dela, bueno, hogei urte betetzen du festivala, eta, bueno, ez, ondo dau, niretzat festivala gero eta hobea da, nik uste dut, eta, bueno, publikoz ematen dit oso ondo funtzionaten dela, eta ez beste aldetik ez dakit, eukidituen ziklo paraleloak adibidez, jo, ba, musu truk izan dira, oso ondo egon dira, eta gainera ba, golenetan ba, proiektatu dituzte pelikulak, eta orduan ba, nahi kondo dau, ez? Ba, nahizta diru ez euki, ez? Ba, duzu aukera, ba, benetazko, zine areto batian, ba, film on bat ba, ikusteko.
Zine jaleren antzera piknikek ere jarraipena egin dio Fant zinemaldiko atal ofizialari. Leian ziren 11 filmetatik 7 ikusita. The Sacrament eta Cheap Thrill balekoak eta Le Congress txundigarria baina nahazia begitan du zaizkigun bitartean OXV The Manual izan dugu filmik gustukoena. Fantasia konplexua erabilita historio romantikoa kontatzen duen film gorapilatzua delako. Odolik eta hilketarik gabea, arreta bizia eskatzen duena. Gauzak zer diren, ikusi ez genituen 4 filmetatik bik lortu zituzten sari nagusiak. Eta ikusi genituen 7tik 3tan David Bowie, duke zuria, aipatu edo agertzen da.
Hide. Because my
Trama gaueko emanaldi berezia Koreako zinemari eskainitako ataleko film bat eta Fantrobia saria jaso zuen Jorge Dorado Madrildarraren Mixcape. Opera prima ere ikusi ditu Fant zinemaldian Ana Isabel Moralesek. Aparte, irekiera galara gerturatu zen. Jarraian kontatuko digunez.
Zabintzen, hasierako ekitaldira. Eta, bueno, hor, ez dakit, aukestena beti jaiatze bera pizka bat informal egiten, edo euren zilua ematen ez da, publiko oso jakin bat izuzen dut dagoen ez, eta horrela, ba, bueno, pizka bat ezkarako izan da, din, eta lan, baina niri egia esan oso ezkaru gertak bortxatu gara egiten zait, eta ez dakit, guai izan nahi izatea, eta freskotasuna galtzea, freskotasuna bilatzea, horretan. Baina, bueno, horri ez maz importantzea. Importantzea gara, ni euskaldun bezala morro gehiago ematen didala ba, euskara ze pastatuta dagoen hor ekitaldi horretan. Ez bat erroi pelikuletan, baina ekitaldian bertan, ba, aurkezmeak parrazola bat botatzen euskara zazieran, gainetik pixu bat kendu beharko balu bezala, eta gero, gauza serientara pasatzeko eta galdo askoetara pasatzeko, ba, ja, gaztelanera pasatu zen, ba, esango bandu bezala, konplidu dut, eta kendu dut, zama uranetik, eta guazen da horrela. Baina, bueno, gero ya pelikula, oza, pelikula iragukien ez, ba, ikusi noen La Cueva filmea, Alfredo Montero hau zuzendua, espainela, eta guztetu zizairan, guztetu zizairan, filmatuta dago, hola, bideo, domestiko batek inbezala. Bueno, bai, laguntzalde bat oporretan du argazte batzuk kanpinean kanarietara eta jaitzen dira kobazulo bat esploratzen. Eta batek demora guztian garama kamara bat eskutan, ez da? Ba, eben opor guztien grabazin eukiteko eta suposatzen da horri ez gaur ikusten dugu laguntzen pasau zenan. Eta, bueno, ba, tenzino handia sortzen dagoen firma da eta bukaera itogarria eta bueno, el susteko den bat edo alago, eta, bueno, nire gustatu zitzaidan, suspensa dauka, tentzioa dauka, eta gore apur bat, ez gehiagi, gehiago da sugerintzen dena, ikusten ikusten dena baino, eta aldezio hori ikusten dira, baina, bueno, oso egoera potentea erakusten ditu, ez, ba, olako egoera limite batean, talde baten barruan zelako tentzioak eta aldaketak eta
irekiera gala elebakarra salatu du Bilbo Hiria Irratiko kideak. Esan dezagun gure aldetik, itxiera gala bai, okerrak zuzendu eta behar den moduan elebiduna izan zela. Sari banaketaren ondotik gainera, Zarpazos dokumentala ikusi genuen bertan. Zinejalek aurkeztuko digun lana.
Tasko gustatu zait, aukeratu duten, amaiera emoteko filma, ez? Bueno, dokumental bat da, Zarpazos, eta Espainiako beldurrezko filmetaz hitz egiten du dokumentala, eta bueno, han agertzen dira, bai Paul Nasti, bai Jess Franco, bai Osorio, Jorge Grau, jende asko eta asko oso importantea izan den jende bat, zine oso popularra izan zen bere garaian, zen serie B izeneko pelikulak izan ziren guztiak, eta jo, nik harrituta geratu naz, txikitan edo zine areto batian neretzat izan den pelikularik beldurrena, izan zen Panikoan el Transiberiano, eta aipatu dute, ez? Pelikula dokumentalean eta harrituta geratu naz, eta berriro irudiak ikusten gero, ni gaztea izan nintzen, Olimpia zine aretoan ikusi nun filma hori, eta benetan, eske oraindik daukat. Hemen buruan sartuta hori irudiak eta kriston beldurra, eta bueno, argi daukat orain tontekeria hutsa izango dala, baina bere garaian oso pelikula ona izan zen, eta gainera zera, reparto internazional bategaz, Christopher Lee, Teddy Chavales, jende asko eta asko eta asko eta...
Fant, Bilboko zinemaldi fantastikoari tartea itxi baino lehen, behin Zinejale eta Morales agurtuta, lehiaketan sarituak aipatzea baino ez zaigu gelditzen. James Ward Birkitt zinegile hasiberriaren Coherence izan da 20. edizioko film onena Fant zinemaldian. Estatu batuarrak gainera Faz zineklubak ematen duen saria ere jaso du, zuzendaritza berritzaileenari saria. Film labur onenaren saria bere aldetik Lights Out 4 minutu eskaseko lan suediarrak erdietzi du. Interneten harridura sortu eta ikusgai duzuena. Eta euskal film labur honenaren saria, Aritz Morenoren Kolerak. Gidoi honenaren saria euskal gidoigileen elkarteak ematen du. Eta López Gallego Espainiarraren Open Grave ekoizpen amerikarrak eskuratu du. Bukatzeko, Fant laburrean publikoak ematen duen saria. Kasu honetan, Carles Torrens Kataluniarraren Sequence lanari. Amaitzeko, nontze filmak lehiaketako sariak emango ditugu ezagutzera. Zinema atalean Nestor Fernandezen Morado eta animazioan Jaime Ekensen Alive with Asperger's izan dira sarituak. 1.500 eurorekin. Eta euskarazko film onenari saria, 2.000 eurokoa berau, nontze berri web guneak euskara hobesten duelako, Alberto Gazteziren astutako denboraren mapa lanak jaso du. Fant zinemaldiaren 20. edizioan nabarmendu den Coherence saria lortzeko hautagai nagusia zen, lehiaketako lehen egunean bota eta ikuslegoa txunditu zuen eta. Barne zine, euskarazko kultur web zinean, Inigo Basaguren Duartek filmaren kritika idatzi zuen. Berau, entzunarazita, bukatuko dugu Fant zinemaldiari pikniken egindako tartea.
Coherence, kaosak zentzua duenean. James Ward Birkitten Coherence, Fant hogeiko plater nagusietako batzen eta aho bete hortz utzi gintuen. Sari irabazteko favoritoetako bat da eta ez da gutxiagorako. Ez dugu argudioari buruz askorik aurreratuko, bestela filmea izorratuko genizueke benetan. Zientzia fikziozko thriller honetan, lagun talde bat aurkezten zaigu, aspaldiko partez mai baten inguruan batzen dena. Gau horretan, kometa distiratsu batek zerua zeharkatzen du, eta mugikorrak eta internet sareak huts egiten hasten dira. Orduan, gogoratzen dituzte 1923an Finlandiako zerua zeharkatu zuen kometa batek eragindako ondorio bitxiak. Gau hartan, jendea guztiz nahasi zen, nor zen eta non zegoen etzakitela. Elkarrezketa honek bide emango die gertakizun are bitxiagoei, eta ikusleak
nahasi egingo gara, erruleta batean biraka egongo bagina bezala non gauden ez dakigula, baina beti ere koherentzia mantenduz. Galderak egingo dizkiogu geure buruari guztia zalantzan jarriko dugu, egun berriak erantzunak ekarriko dizkigun arte. Edo ez. Elementu askori gabe egituratuta dago, etxe bat eta 8 pertsonaia, eta gogora ekartzen du Richard Shenkmanen The Man from Earth 2007koa. Soilik hitzen bitartez eta akzio apur batekin tentsioa sortzea lortzen dute, eta ikuslengan harridura eta ikusmina eragiten dute. Filma oso ondo eraikita dago, pertsonaia sendo eta naturalak ditu, eta gidoiak ez du arrakararik erakusten, paradojez beteriko filmetan hau lortzea zaila bada ere. Ez da harritzekoa beraz 2013ko Sitges Festivalean gidoi onenaren saria jaso izana. Estenen arteko mosketek, bazterrean egindako elkarrizketek, begiradek, nahasmena eta ikusmina areagotzea lortzen dute, eta klimaks egoera bat eragiten dute une oro. Sinetxegi guzue, ezin dizuegu gehiagori kontatu, baina Koherentz ikusi beharra daukazue. Hiltzena izenean egonen da nire lausaren gainean eskribu hau. Hemen datza Gabriel Aresti Segurola, Goian Bego, Pérez y López, Marmolistas, Derio. Bizkaiko bibliotekan ere egonen da deskomekatzen ezpanaute liburu bat behar bada ez da seguru, inork letuko ez duena nire izenarekin. Eta gizon batek esanen du kardan berak loratzen direnean. Nire itak esaten zuen bezala nik ere, andre bat etorriko zai Done Santuru oro lore koroa batekin. Jainkoak ez dezala nahi Bilboko karrika bati nire izenik eman diezaiotela. Ez dut nahi bizargile ordi batek esan dezala, ni Arestin bizi naiz anaiaren koinata nagusiarekin badakizu maingua. Batzutan esan zaharrak erratzen dira. Pentsatzen dut nire izena nire izana dela, eta naizela ezer ezpada nire izena.
Jazz estandar batekin jasoko dugu aste honetako piknik. Maiatzaren 19an 45 urte bete ziren Coleman Hutkins New York irian hilzela. 1969an eta 74 urte zituela. Saxofoi jolea jazzaren erraldoia izan genuen, swing eta bipoparen artean jo zuen musikari bikaina. Eta maiatzaren 20an, bizi-bizirik dagoen beste saxofoi jole batek, Kenny Garrettek jo zuen zuzenean Bilbon. Boskotean Pushing the World Away aurkezgai zuela. Coleman Hutkins eta Kenny Garrett, biek ala biek jo izan dute I Only Have Eyes For You.
I only have eyes for you. Zuretzat baino ez daukat begirik. Harry Warrenek Al Davinen hitzekin. Erresistentzia eta egokitzapen gaitasunari dagokionean, gutxi izango dira jazz estandar honen pare. Lau hamarkadatan dozena erdi artista ezberdinekin top 20an egotera iritsi baita. I Only Have Eyes For You, 1924an jaio zen film musikal baten pieza gisa. Dames zen filmaren izena, Busby Berkeleyrena eta Dick Powellentzako ahots pieza gisa sortu zen. Kantua behin eta berriro jotzen zuten filmean. Kasik depente, suite banda deiturikoen kantutegian oinarrizko pieza bihurtu zen kantua. Arrakasta nabarmena ekarri zion adibidez Ben Selvini. Selvin Society Orkestratako zuzendari saiatua zen eta Guinness Rekorren liburuan sartu zen 13.000 grabaketa argitaratzeagatik, kalkulua baxutik eginda, dozena bat goitizenetik gora erabilita. Eddie Selvin piano jotzaile sonatua ere pieza honen arrakastaz gozatu izan zutenetako bat da. 40 urte geroago, Art Garfunkelek kantu bera aukeratu zuen Paul Simon gabe arrakasta lor zezakeela erakusteko, eta Billboard sailkapenean zein Britaniar singelen zerrendan gorenera heldu zen, helduentzako musika garaikidea atalean. Nola nahi ere dela, bertsiorik ospetsuena, Los Flamingosek grabatutako Duduar singela izan zela begitan zen zaigu. 1949ko udan ezaguna egin zena. Moldaketa hauetzen sekula Billboardeko zerrendan 11. postutik gora heldu, baina ezinbesteko bihurtu zen atzoko klasiko legez kantua jartzen dituzten irratientzat, eta gainera telesail zein film batzuetan ere agertu zen, American Graffiti eta Buffy Cazavampirosen besteak beste. Rolling Stones aldizkariak 2004an argitaratu zuen historiako 500 kanturik onenen zerrendan 147. tokia lortu zuen. Aipatutako bertsio guztiek badituzte beren bertuteak. Los Flamingosen moldaketak gau kluben atmosfera harrapatzen duela eta gustuko dugu, baina badute guztiek zerbait amankomunean. Ez dutela inolaz ere jazz musikaren eraginik inundik ageri. I Only Have Eyes For You grabatu zuen jazz izar bakarra Coleman Hawkins izan zen, kantua 1925an eta 1944an eraman baitzuen estudiora. Lehen aldian emaitza eskar xamarra eman zuen Herberetako talde batekin, baina bigarrena erritmo ertain biziko swing bikaina da. Roy Eldridge-en trompeta eta Teddy Wilson-en piano finak ditu ondoan eta Hawkins-ek solo luzea jotzen du, trebetasun harmonikoa erakutsiz. Grabaketa hau izan zen gerora jazz joerako musikariek kantu hau apurka-apurka ondoren urteetan onartu izanaren gakoa. Glenn Miller, Billy Eckstein, Peggy Lee, Boy Reborn, George Shearing eta beste askok jo baitute geroztik. Egia esatera, izan daiteke pieza jazz moldean joez izanak askatasun gehiago eman izana musikariei, beren bertsio propioa sortzerakoan. Izan ere, publikoak I Only Have Eyes For You jotzeko eskatzen dizunean, ez dakizu Los Flamingosen moduan 6x8 konparsean jo, edo 4x4 patxadatxu batean eman Garfunkelek bezala, edo Letterman darren 1964 biko konpars limurtzailean, edo agian suina behar du Coleman Hawkinsen nean bezala, edo balada moldean eman Peggy Lee-ren moldera. Kantuak, azken finean, pentsa baino bertsio heterodoxo gehiago iradoki ditu. Big Bandek egin zituzten lehenak ere ez ziren libratu moldeak apurtzeaz. Entzun adibidez, Georgie Handirek Boyd Reburnen orkestrarentzat egindako partitura, edo Billy Ecksteinen ahotsa laguntzeko egin zuten konponketa zoroa, biak alabiak 46koak. Edo Artixouk erabili zuena 49an, eskala etniko eksotikoak darabiltzana, norbaitek denboraren makina bat erabilita Coltraineren disko batzuk entzunarazi balizkio bezala. Artista moderno batzuek aitzindariei keinua egiten diete, Los Flamingosen dudua gogorazten duen Lester Bowiek bezala, baina beste bertsio batzuek guztiz autonomoak ematen dute, jatorri edo aurrekaririk gabeak. Entzuleak bi interpretazio berezi ezagutu nahiko balitu eta elkarren artean oso ezberdinak, jo dezala azpitik entzungai dugun Bobby Hutchinsonen honetara. 1988an grabatu zuen, Kenny Garrett metal sekzioan eta Gary Allan, Christian McBride eta Al Foster sekzio erritmikoan zirela. Eta jarraian, konpara dezala tankera neopop elektronikoan 2005-eko Catching Tails diskoan Jamie Cullumek eman zuenarekin. Thank you.
egia bat esateagatik alabak hil behar bazaizkit. Andrea bortxatu behar badidate, etxea lurrarekin berdindu behar bazait. Egia bat esateagatik, ebaki behar badidate, nik eskribitzen dudan eskua, nik kantatzen dudan mina. Egia bat esateagatik, nire izena kenduko badute euskal literaturaren urrezkorrietatik, inoz, inola, inun, ez naiz isilduko. Eta nire sorterriari honela kantatu nion.